Wala munyu biosu, mune umau hawa iblone wake munyo banyi. Emi ninge munyo tunu, achemi usofo timoti abroso. Hifi ya enonge enonge mtuibu yomo isi niko wasole. Chache mau yo ikezikmabolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchue peke uumu omi. Chache hane umu ne chuahi, ne umu nyone mano. Iba se chui kwa kwam. Ne haumfe haumkunenge nukunulu nyagbaku binomu nyoke ya anyagbuyo. Chache upele drum no jieke jim. Yema ucheke bike mkonkron bie. Amen. Yane wabu mao munyu tui. Wamawo wa munyu keje Yakubu umio. Alo James chapter 1 verse number 26 to 27. Yakubu umio yineji kake kukuneji nyumwinyo ke ekpa ke yasi nyumwinyo ke kpa agu. Yane wabu mao munyu tui. Ani nyetino ku susu kan inge mau jai bone salu. Jamano eko elilem. Ke ekwe elilem yon. Chapi mau ne inge jai. Se leniche ehikeke ne inge sisiye. Bone nuku ma jamau ne ema sa. Che mau o niche hemi ji none. Awun sayin ke yalo yin ne efime yon. Ehye anu. Jande ehye le niche ehye no saminya. Kone jemi akono yayaku kototon enani. Emenu. Nene mao mwenye nga wade jino ne. Eken. Kejika olika onge mao jayo. Nga anu kwale miyo. Ko susu kange mau janga nukwale mi le oko olilem. Oko tumunyu saka saka keke. No oko hefya oko ponya mge ne unge munyu tuye. Nge ni bie, nge woy bo, nge ni pe basa basa. Kristofo ikumena inje manome peyo. E chonwe kan Kristofo no kwa jiu. E yi mau he odase kwa kwa. Lo heji oko pyo jamano kwa Bible ke ngoye sisi. Seke jika uma jama ne masama uhe. Le, ahun sayin ke yalo yin ohia anu saminya. Ne monja ohia ohi no saminya. Ne ohia omunyu tumuhu saminya. Ne lolo ne ema sama onwe. Si, ogo tumunyu basa keke. Chache maone yeke bwao, ne namobo. Ne bife, ke bife beyo. Munyu papa ne jonya, ka Kristofono. Munyu ne maye Kristo yudase, munyu ne mape jo, munyu ne ke tem jo maba, nene mape hao mikenya bale, maone jeke jono, munyu ne mape munyu saka saka, munyu ne ke pe, ke kuno maba, chache ne pum nye uwalami, ne maone yeke buamu, ne munyu papa, ne jonya, kone hefiahe ne unge, onye no ye Kristo yudase, ne jom ne baono, na Yesu bienu. Amen. Maone pienye hine yeke buanye, ne wakupe mau solemi yalin keke se wapi mau jalin pakwa Yesu Kristu deken chuo eiblio nokmana chunene jie lo ke wache waiken Kristu foli jiwo nyehane wawo yibli pakwa kone ana wakan Kristu se nyelin jiwo alo Kristu foli jiwo se waku be wanyam no atumunyu keke o mana Kristofono ne kone cheke asafo mnu kotoma ne re no go wobo o mana niku meune inga de no o mabu ka place ni epi imi chepu ne kuye no go ken e yasolim ne ba ne e mana pesen ne Papa, ma ya solim ni maba neke no mabape. Kila ekyon wikan Kristofo no papa jiu. Kristofo no papa ale bifebio hane munyu papa ne jiwonya. Se uko tumunyu keke. Kukane Proverbs chapter 29 verse 11. Abe umio yineji nyiminyo kene kukuneji nyunga kekakyo. Eke kwa siale ekbe nyam keke. Se nile lo le ma inya. neke inge strom kuwa, eche no neke isrole. Sikwa siya, le magbenya ne mai munyutun ha u mai munyune setun. Proverbs 29 verse 11, a fool utters all his mind, a twa a dream trepe, but a wise man keepeth it till afterwards. Se nile lo le, e mahanya di ne. Bible bo hanu anu sisikan, ke kwa si apo menya, abole nile lo. Ne moke, e nile lo jiu, ne kwa sano, munyu ne ma jonya mi, chonwe kan Kristofono jiu, munyu ne ma jonya mi, le munyu basa, munyu ne e glano si, munyu ne ke anunyam wima u. Lo nyane watu yen, ne koken unge Kristo si nye lo Kristofono jimbo lebe febio, munyu ne ma jonya mi, epi munyu kwa kwa. Uka ne Matthew chapter 6 verse 2. Therefore, when thou doest therefore alms, do not sound trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Nelenga wa dejo, eke wawa ahusan ke ukranfoin. Ke mole kwa kwa bono ya piyo. Jendo jeke we chwepe le kan. Blo nuku honge yi. Alu we ahan bulu ahan tadilu ahan ska. Bible ke ungon o jomu mu. Siku nge lane mwa ne jomu wo. Lene no mwa piyo penge kokom. Ne nuku puku na. Se. Niku menge ne. Ego o nyimi ne. Ego nuku boku no ya han jio trefe maligan mono han ni ni jamaligio. E hiyawi, se nam bihi. Kunga la ne maone jomwa, leo peke ukokom. Nyene ne mene asi, ahun sabi me unke hanyi. Ke okrafoyi, ne asi we toni ke fye, ne nyenge ye, ne nye yewe me huo. Nye huma u kenye mayi. Lohe jio, animi kunga jampeyo okpa. Neke asi ahun sabi me ke, ukrafoyi ke hamwo. Nene, ake tuwa hiyo. Ke kuhami. Ke chapi mea nopu ni munga ye kupu unu. Yike buwami. Ne umana jomu. Se ukoni munu tun basa basa keke. Evil speaking. Ephesians chapter 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. With all miles. Ni kuminga ngo dodwen ke ni ke wami. Ne enge me dikaye se ali. Abofu. Ke nohe nohe tan. No ke wami. No ke Kristofo no yu. Da no munyu papa jyo nyangble. Da no munyu ne ma jyo nyangge no gbiye. Da munyu ne ma jonya mi le kan munyu ne nuku ne agbo munyu ne nuku ne pone ato munyu ne nuku ni chun ne apun le o ka bu sian che mini difference ngo mi no ke Kristofo no ji Bible ngo wo de ke o ye o lile ne no pa jama no me pe mi se ke bijan o be jom ka ke po na nges gbano no lo ji ne ne o nge solim ya agun ni. Siku nge lan unge solim ya ne maune jow. No na hiyo umache yimye miyo. Le jama no me kira ujike jubro no ne. O jama unge uchichwepe no jama unge anukwalim. Ne mocha upe free. Ne maune jow. Ne maune hano na hi jow. Se chapi ne uke niya he munyu womi. Uke nuku hi abofu womi. Dano unge ni gbye. Dano unge woy bo. Dano unge ni kan. Mausmeja. Mauke wakupe nja koko koko. Si waye walile nehi. Oye waye walile nehi. Kabine James de James James chapter 1 verse 26. Keke ulekan Kristofo no papa jimwa. If any man among you seem that be a religious, bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. O moje olega ngoye cheke Kristo fununyu. No oyewe olile no ni no imunyu basa intu. No hini ngbiye unge ni kanke ni. Babu gongo moncho imlo. Ngo imlo. Ne nene okonga mauja kla ya kachua. Your religion is in vain. Yani Bible ngo deon. Lo yo anyimi ke oke Kristo fono jimo le oye omunyu nehi. Belepene o Kristo jamio e yemu. Neke Kristo jipunga ya nunyami yego degen liyo. Kumlohi kra. Proverbs chapter 36 verse 2. For the fruitless himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Munche nenemne unge chuano. Olegan emawa molu. Muniche nenemne unge de makwaleba kuunu. Eja ka moke Kristo fono ju. Ne unge ni bie ne unge ni kampo ni anu. Emakwaleba munche anu. Loke Bible kon ko pejan. All the time Kristo fono ohane munche papa ne junya. Jom ne junya. Ne binonga ni joyo jane maungo jo. Sikunga ni biye. Olole gane biye mne mabono. Ke Kristo funo anu kwale che jimgo. Le nene sano pe jino ne. True religion. He have shown thee, O man, what is good. O chon ni no kwa kwa. Neno mape yo epe no kwa kwa. Nene loji nene maunga lake jimgo. Micah chapter 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Nene maunga la ke jomo ji no papa. Ope no ne ehe chone da. Suom ni. Mobo nam ni. O nye nge hesi bami. Eno ji nene maunga la ke jomo. Si. Eno siyo le. Nene mine unge peyo kla mausumi. Mau ken. Kuma jale nga anu kwale mi. Ope ni papa. Lo ji nene nge la ke jomo. Oye dam sandi. No osuon onyimeme ona mobo nam ne hiomi ne hisimbam ne hiomi eno jinene ma ngela ngemu Kristo funu odi ne lolo ne machoka Kristo funu papaji ngema ohemio ma ngela ne wape ni papa nene ema ye le mawo yudasi. Ne ema dange le mawo hun ingbe. Ne ke yi wahele lo ba. Alokpon lo ba. Eko siwo. Ne ne wa mawo nu wako wange ja eko pe yaka. 1 Timothy chapter 2 verse 3. For this is a good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ni ne e dane sa anu wap hinge ma unwe mjino ane. Wap mombo nam ne hi wami. Wake ma unye nge hisi bami. Wanye nge hisi bami. Wap e dam ni. Wap e nukwa kwa. Nene ma unge la anwe wade jino ane. E lolo ne chonka Kristo fundu kwa kwa jiyo. Waye bwa ukrafuyi ke nina becheme. Nendo mene maye huo. Ke mune. Mau jomu, mau drum ne e biblo kuhon, ne nuku ngodi, oyi bua ahunsan ke ukranfun. Nolo jine ne mau ngehla nge wang. Mobo nam ne hiyomi. Kabe ne ungehla ne mau ne na mu mobo. Mohun ona onyimime mobo. Alona nuku mobo. Kuna mobo che, ona le mobo. Ne mau ma jom keba hon. Romans chapter 12 verse 2. Ike o je o ike je jim ni o mami. Be ye not conform to this world, but be ye transform. Je o ike je jim ni no me ami. Ne o nye ma o senye anu kwalim. Ne ke Kristo je puo. O ni chum no chum eko pe yaka. Siko nye we Kristo senye anu kwalim. O hewe Kristo ye. ni no nga pe basa ke ni ke bi lo li kan ke Kristo di ku e limo se ko chake o hi nga jom o chake o jwen ne o nga nye nga an kwalim lo lo ne choka Kristo fu nu kwa kwa di ne lo lo ne choka mau e he o yuana alo e ngombo kan e no mau ne jomu ne pio hi ne ke buamu ne openi ne da ne e ngombo kan e no ne ke e jepu nga anu nyami o ko pe lambi mau ke chuo e ibli no kuma yue ni hane wa wo ibli pa kwa ne ke Kristo jepu nga anu nyami wa ko pe lambi e Yesu bien amen ke unge la ne owo yibli papa no nwe Kristo lulu ne haniko wasoli ni wa madi madi ode ke nyesi bine wa ke gbenya Kristo ma ngo bi nge wala umio ne o ma wo yibli papa de ke nun cho Yesu ina mosi mule ligwino o munyu bae ngo ina ka ya ya mpeloji ke ya ya mtwepe ne kim ni ni petwepe de ba hie twi bango mi kepo unu ni ma isike hambo ni ko jipo ngoya ni nyami ma ko pe lambi ina mosi Yesu ka amune ligwindo o ma ibi nge wala wo mi amen tu bulin tu epere nye bumtio ifi ai no nge hanu asoli nucho Yesu ina mosi mre fi ano ingo tu bulin tu epeke wo mo mi chache no fenu ne hia me nge wala mi moji sisi je kanya gbelo ni moji no fenu che chache peke hami nene mene uhiyaku ninganu jike jianu nene mene hiyo ninganu jike jianu nene mene hensipuwe kunangemi hiyo nifonsi nganu chache ungu mbo ke putuwe pemi nuyi ke buwame nene ufena mapeke hiyo uhane pe jom nge mauche kebike mkonkono biem amen u imi jinye usofo Timothy Abroso maune yike buwanye kiasimu no chingwa makweku kunga la no o ki matumuni ko lo mache ma mache nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 lo 0271 772154 maone pianye hiu ki asimu no chimwa makweku amen.